Иисустың туған келерінің үшін ақ жылас айтқанар. Кежілерді парчин қияларының өлімнің арғалар ғытып, Құдай позны оғылын Иисус Христос деп бочарықы изавертір. Иисус Христос бочарықы туған келіп, аңмы пірге бочер үстінге натем келіберді. Анағары чыллар санын, біз Иисус Христостың туған келген темінің санапчавыз. Иисустың туған келгені таңзыныштыл болды. Ол Құдайдың оғылу мал турчан шыланды туған келдір. Анаң дізі үрібесті ир атқан ол туған келген Иисусты өдір саларғы санавыздыр. Че керек беді болдыр. Израиль чердің қозамчанында тұрған кечі Назарет тұрады, Марияда бір қыз чатқан болдыр. Ол қыз ақ жүректі қыз болдыр, Құдайды тың көліндір. Бір қада ағы Құдайдан ысқан Гавриил деп ангел келіп айтыр, үргін чақшылы қыз, сені бірге Құдай болчы. Тежей кежлердің аразында сен алғалу кежезің, деді. Мария ол ангелді көріп алып қорық бардыр. Ангелдезе аға айтыр, қорық па, Мария, сен Құдайдың чақшызын алыр кежезің. Сен әрпалаты барзың, ол әрпалағы Иисус деп адын берерзің. Сен тапқан палың, ұлу кежіп олар. Аны өрі тұрған Құдайдың оғлу деп адарлыр. Ағы ұлу қан Құдай, аң абазының Давид қанның шерезін переверер. Ол әрпалаң қан полып, Яқұптың төлін көрер почашқа. Аң қамчады қачанда тозылбас, дейді. Марияны ол темде Иосиф деп, Ақсағышты кежі құдалаған болдыр. Мария ангелдің сораптыр. Мен кежіге барғалақпым. Ол неве қайпылар ізе, деді. Ангел аға айтыр. Өрі тұрған Құдайдың ағарықтыны сағы керер. Өрі тұрған Құдайдың күжі сені чабар. Анағары, сен тапқан ағарығыняқ, Құдайдың оғылу деп адалар. Деді. Мария айтыр, мен Құдайдың құлыбым. Сен айтқанын ма болзын, деді. Анан ангел барыпстыр. Марияның құрсақты болған көріп алып, Иосиф аны албасқа санаптыр. Түжерінде ағы Құдайдың ангелы келіп айтыр, Давид төлі Иосиф. Марияны аларға қорықпа, аң құрсағымда ағарық тынының палазы. Мария әр пала туғанда, ол паланы Иисус деп адарзым. Ол Иисус позының кежілерді қиялдан арғалар, дейді.